Ди плеер Азаатлык радиоту. Ассалому алейкум, кадерле динеджилер. Сун 2022 жылын 27 июля кеттенин чарсында уни. Сун программамызда Тасар юрттордон Түркменистаны кетирилген райтлардын интернетинден COVID-19 чыгарылды. Маринин хакимиттери кудзулуктары чекилген кошумча суу турбалары үчүн жерийме ядыяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлетилердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазирликлери билен таныштырыярын. Американын юридик кайрханасы Squire Patent Box Түркменистандын онун Беларусун Белгор Химпром компаниясы менен арбитраж даавасындагы корогу үчүн кошумча 6 миллион доллар сорады. Бул арада хабар берген Түркмениз нешери мундунун Түркменистандын бу кайрхананын юристтеринин кызматы үчүн 9 миллион доллар берендигин эхем ятып кетти. Карашсыз нешер өзүнө электрондук болгон документтери талкаланып 6 миллион долларын суязда суу чыктыжылары үчүн сорулгандыгыны хабар берди. Майда президент Сердар Бердимухамедов бу пулларды Түркмен Хими Дәүләт концернының өз хисабына төлемеледе барыды буйрук чыгарды. Июнның башында Түркмен Юз нәшри Түркмен Хими Дәүләт концерны Белгор Химпром кайрханасы белән хезмәттәшлек нәтиҗәсендә чекен зыянының 911 миллион доллары дәң булгандыгын кисәтләндеге барыда хабар берипти. Чекилендеги айдылган зыянын кызматташлыгын аны кайсы уру боюнча жетендиги күнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын гарлык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баалыдыгын чакласа болуяр. 2009 жылда дүйбү тутулган гарлык комбинатынын ээси болгон Түркмен Химия Дәүләт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроцинин бу кайрхана боюнча өз үстүнө алган иштердин доолу бир жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрукчунун эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигин өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольмдун Сауда палатасынын арбитраж идарасында түркмен тарапынын дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ИЯМ 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кайрханасының Европа ақтырян қазының мүшверіне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чозмығындан соң энергия терістелеріні яра хүкмінді ұлынмақты айплайарлар. 25 июлда Газпром демиргазык акым 1 газы кечиргичи аркылуу 26 июлдан башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газы актыржактыгын маалым этти. Бу хәзерге иверлән газның мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрегидер. Без буның техник сәбәпләр өчен амал идилмәгәндигин биләрбез. Бу сиясәт матлаплы адым. Без моңа таяр булмалы дип Симсон 26 июльдә Европа Белелесенең энергия министрларының Брюссельдәге сирян маслагытына гелен бадына чыгыш итте. Министрларның Европа Белелесенең агъзаларының газ талапларын кемелтмәк барыдагы лаласыга гелмегене арасылар. Hindistanda jelepxananı esaslandırmakta ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistan'dan bolan bir maskala tutuk edildi dip The Times of India nesire xabar beriyar. Derine bu maklumatına öre 47 yaşlı Ahmet Meredov ve onun 37 yaşlı ayalı Aziz Cumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde dasarı yurtta ayal kızları tenini satmakta ulanıptırlar. Derinövçüler bu işte Türkmenistan'ın cüvütleri bilen birlikte sarık bulmakta ayıplanıp, Hindistan'ın 2 rayetinin ve Özbekistan'ın 47 yaşlı 1 rayetinin hem saklanandığını aittiler. Celephanada işledilen ayal kızların eklisinin dasarı yurtladığı aydılsa da, onların haysi devletlerin rayetidigi aydınlaştırılmayar. Türkmen metbuğutunda bu vaka varada maglumat verilmeyar. Американың вәкилләр үйенең агъзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны узак арлыгы ниятләнгән яраклар белән үпсүн дип, моның белән Киевнең Русияны йеңмәгенә һәм президент Владимир Путинның залым исәсез һөҗүменә изенә тестермәгенә казанҗактыгын үмид идәндигенә әйтте. Вәкилләр үйенең яраклы күчләр буенча комитетының һәм башлыгы Вашингтондан сайланган демократ Смит бу варада Азат радиосының Украин куллыгына бергән интервьюсын да белледе. Конгрессмен Украина үчүн 30 саны ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну максат эдингендигин белгилеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун аныктады. Смит кечен апта Американын 2 партиясынан хем түзүлгөн топорун түзүмүндө Киева сапар этти ве Украин президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ИЯМ Украина үчүн 10 орчо Хаймарс ракета улгомлорун берди.